Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda koronavirus garşy girizilen hereket çäklendirmeleri, adatça ýurdun beýleki künjeklerinden getirilen azyk, şol sanda bakça önümlerine belli bir derejede garaşly bolan sebitlerde, onsuz hem telimizde gymmatlan iýmit önümleriniň bahalarynyň artmagyna sebäp bolýar. Beýleki tarapdan gök bakça ekinlerini ýetişdirýän kärindiçi daýhanlar hem haritlerini wagtynda ýerläp bilmän uly ziýana galýandyklaryny aýdýarlar. Bu ağırlıkta pandemiyanın çäklendirmelerin ilat etiriyen yarama təsirlerine qarşı yeterlik tağırla etmeyendik sebäpli tanqitlanyan Türkmen hükümeti geçen dinç günlerinin devamında vilayetlerin arasında bir kanun atlayan hususi sürücüleri ele salmak boyunca yürüyte reyit geçirdi. Geçen tomuslarda mardan levava, pomidor, kädi, qavun, qarpız yali mövsümleyin bakçı önümleri getirilirdi. Emma çäklendirmeler sebäpli bu ýyl marly telekeçilerin öz haritlerini aşyryp bilmeýändigi sebäpli soňky bir aýyň içinde Türkmenabadyň bazarlarynda iri ýemişleriň bahasy tas 3 esse ýokurlandy. Hereket çäklendirmelerinden ozal pomidorun 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 60 tenge bolan bolsa, häzir ol 5 manada ýetdi. Bu ýurdun beýlik sebitlerinden getirilen haritlerin bahalarynyň artmagyna hem getirdi diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly ýaşajylaryň biri 2 avgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol munyň öňünden gaçypgys üçin azyk taýýarlamagy, gök ýapmagy çalyşan maskalary hem kynýagdaýy salýandygyny sözüne goşdy. Ýatlatsak, ýurdun çağında koronavirusun 2 ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almayan türkmen häkimetleri şu ýylyň aprel aýynda ýeňilleşdirilen hereket çäklendirmelerini mundan 2 aý gowrak öň gaýtadan güýçlendirip başladylar. Bu çäklendirmeler Lewapda we ýurdun beýleki käbir tewitlerinde koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnüşini köpüldýändigi barada habarlaryň gelip gowuşan mahalyna gabat geldi. Şol bir wagtda yerli töwdegärleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habar Semiz käbir telekeçilerin aylaw yollary arkaly ýa-da ýolda polisiýa işgärlerini pary berip gyt haritleri Lewawyň bazarlaryna aşyrýandyklaryny hem gurrun berdi. Käbir telekeçiler beýlik tewitlerden sortanda Aşgabatdan hem azyk iýmit önümlerini gatnadýarlar. Ýeňil ulaglar gumun içi bilen aylaw yollarından ýörüsler, has gowrumly ulaglar ýolda polisiýa işgärlerini pary berip aşýarlar. Mysal üçin Daşawuz aýrylygynda 3 post bar. Şolaryň her birine 300 manat pary bermeli diýip adyň eferde ütküdürüp, zoru dilip tutulmağını soran Türkmen abadlı tövdügarlarının veri xabarçımıza gurrun verdi. Ol sürücülörün yolda kıskaren parasının övüzünü dolma üçün haritlerin üstünü yine de kosmaçı nırk kosyantıklarını belledi. Elbette sürücülör çekin ziyanının övüzünü kosmaçı nırkların üstü bilen dolma ağıtının şağırlar. Aydılsına ura Aşgabatdan Lewawa asma üçün sürücülör yolda 5,000-6,000 manat ağırlığında para çıkarmalı bolyarlar. Olor haritlerinin üstünü ağzından yine de 10% nırk qoşup satýarlar diýip zora sözüne goşdy. Bellesek geçen ýylyň mart aýynda global pandemiýanyň arasynda ýurtda girizilen hereket çäklendirmeleriniň çäginde welaýatlary hukuky awtoulag gatnaşyklaryna gözegçilik güýçlendirildi. Munyň çäginde sewtary ýolugçy gatnaşyp kireýän ýan hukuky eýçilikdäki resmi namasy taksi sürücüleriniň işine hem gözegçilikler berkedi. Habarçymyz geçen senbe we ýekşenbe günleriniň dowamında polisiýanyň Lewapdan Mara çölüň içi bilen gatnaşan hukuky awtoulaglary ele salmak üçin yürüyte reyt geçirendigini, munun neticesinde içi yolukçulu bir neçe hafta uluğun saklanıp, sürücülere 3000 manat müçvüründe cirimi salnandigini belledi. Ol çäklendirmelerin güçlendirilmegi ve tövökkülçülün artmagy sebäpli, çülün çivilen adam batnajan hususi taksilerin nırklarının hem tilimizde yukurlanandigini. Mısal üçin häzir daşawuza aşmak isleyen her raýatdan 1000 manat sorulýandigini hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri yurtda COVID-19'un bardygyny ikrar etmeýär. Yönü häkimetler keselin ayrımagyna garşy ähtiýatlyk çäklerini, şol sanda hereket çäklendirmelerini maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzenlerini güçlendirýärler.